Blaðsíða 152, 12, án sagnorða. Semdu ljóð án sagnorða. Hafðu það að minnsta kosti 5 línur. 13. Rangt verður rétt. Hvað er rangt í dæmonum hér? Skoðið feitletruðu orðin og finnið út hvernig textin á að hljóma svo vel fari. Tölvan frosnar alltaf. Ísin er frosnaður. Hún hengur alltaf í tölvunni. Flaskan er óopin. Blaðsíðan er kössótt. Ég var að spá í þessu. Ég var á gangi þegar eitthver sagði mér einhvað eða eitthvað. Víst að þú ert svona leiðinlegu við mig, þá færði engar ólífur. Ég þol ekki þegar einhver sé leiðilegur. Ef það sé í lagi. Farið fyrir bak við hús. 14. Finnst þér mikilvægt eða ekki að vanda mál sitt? Rökstyddu svarið. 15. Spurðu foreldra afa eða ömmu hvaða breytingum í íslensku þau hafa tekið eftir í áranna rás. Ertu að? Ein tilhneiging í tungumálunni í dag er að flækja hlutina með því að nota sögnina vera fram úr öllu hófi. Kannastu við þetta? Ertu að sjá þetta? Ég er ekki að skilja neitt í þessu. Ég er ekki að fíla þig. Réttara og skýrara og einfaldara er að segja, sérðu þetta? Ég skil ekki neitt í þessu. Ég fíla þig ekki. Þessi tilhneiging er svo rík að árið 2013 birti ljóðskáldið Bjarki Karlsson heilt ljóð sem er í raun leikur með þessa málnotkun.